Vítej při poslechu audiozáznamu ze nedělního setkání v křesťanském centru C3 Třebíč. Každou neděli se v C3 scházíme nad občerstvujícím a současně hutným a inspirativním slovem z Bible, které má potenciál pozvednout tvoji víru v živého Ježíše a pomoci ti žít život, který Bůh pro tebe zamýšlel.
A téma, o kterém bych chtěl dneska mluvit, se jmenuje Fokus. A já začnu jedním příběhem ze života vlastního. A už je to dlouho, 2015 podzim. A já si pamatuju, že jsem byl ve službě. A doteď si pamatuju, že to bylo ještě na starým inspekčáku, který byl nerekonstruovaný a bylo prostě nějak kolem 5. hodiny odpoledne, venku už byla skoro tma. A volala mi žena moje. A normálně to pro mě samozřejmě je důvod k radosti, ale ten den a tenhle telefonát žádný důvod k radosti moc nebyl. Protože mi zavolala vlastně po tom, co odešla z ordinace od dětského lékaře, který vlastně dělal prenatální ultrazvuk ve 22. týdnu, nebo 20. to byl, teď si úplně nejsou jistý. A vlastně sdělili, že to naše nejmladší dítě tak bude mít závažnou srdeční vadu. A která může být sama, ale může být spojená jako se spoustou dalších vlastně genetických vad nebo syndromů. A já si pamatuju, že v tu chvíli se jako s mou realitou a s mým životem stalo něco zvláštního. A všichni, kdo znáte naši nejmladší dceru, tak jako víte, jak to dopadlo a tím pádem ten příběh jako není tak děsivý, jak se mi to zdálo tenkrát. Ale vlastně i to, co se mi tenkrát stalo, tak na jednu stranu sice bylo hrozný, ale na druhou stranu bylo svým způsobem i jako úžasný, protože v tu chvíli, kdy ona mi to zavolala, kdy jsme spolu jako domluvili, nějak jsme prostě řekli, dobrý, budem tím muset prostě nějak projít, my jsme věděli, že prostě je to naše dítě a že si ho necháme, ať se děje, co se děje, protože samozřejmě hnedka od doktorů padaly jako takový ty věty, jako že no, rozmyslete, nemáte moc času, tak ty 2 týdny, pak už zákon a tak, jako prostě, takže my jsme v tomhle naštěstí měli jasno. Ale prostě můj život se najednou úplně krystalicky prostě vyjasnil. Já jsem najednou zjistil, že všechny ty věci, které jsem do té doby řešil, že prostě jestli se máme stěhovat do Rakouska, už jsem tam měl vlastně pohovor za sebou, kdy jsem byl v podstatě přijatý, kde budeme bydlet, co budeme dělat vlastně, Tak všechno to, prostě všechny ty věci kolem, starosti jako s kolegama a doma a všechno, co vlastně, tak najednou úplně vymizely. A mně se ten život vlastně, nebo ten můj zrák duchovní a i ten reálný se najednou zakoncentrovali prostě na moji manželku, na to naše dítě. A tak, jak to bývá v těch prostě situacích, kdy vám jde prostě, jak se říká, z tlustých do tenkejch, tak prostě na Boha. Já jsem si najednou jsem si uvědomil, jak málo věcí v životě je vlastně důležitých. A nemyslím si, že tohle je vždycky způsob, jakým Bůh jako jedná, aby váš život prostě zaměřil, ale já vím, že tenkrát to prostě přesto, že samozřejmě ta srdeční vada ani nebyla od Boha určitě, ale Bůh si vždycky ty situace nějakým způsobem použije a mě to v tu dobu pomohlo si svůj život prostě zaměřit a o tom bych chtěl dneska vlastně mluvit, protože náš pozemský život je hrozně krátký a jako čím jsem starší, tak tím si víc uvědomuji, jak hrozně krátký je. Ale prostě paradoxně na tom kratonkým našem pozemském životě hrozně záleží, jaký bude náš život věčný, protože jsme křesťani a my věříme v to, že ten úsek, který žijeme teď, je jenom začátek a že ta hlavní kapitola přijde po naší smrti. A byla by velká chyba svůj život prostě věnovat věcem, na který nemá smysl se zaměřovat. A takže tolik úvodem. A teď si třída vezme svoje slovníčky a promrskáme si spolu pár anglických slovíček. Já poprosím, jestli bychom je mohli hodit na obrazovku. Tak a teď budete opakovat po mně, řekněte všichni fix your focus. Fix your focus. Anglické spojení a dalo by se přeložit dvěma způsoby. Ten první je vlastně fix, znamená zaprvé opravit, jo? Takže a fokus je v podstatě ohnisko nebo fokus. Takže prvním významem, který by se tomu dal přiřadit, je oprav si svoje zaměření a fokus je taky zaostření. Takže druhý ten výraz je uprav si svoje zaostření. A začneme teda tím prvním a to je oprav si svoje zaměření. Kam máš zaměřeno v tuhle chvíli? Kde je tvůj fokus v životě? A když se vrátím k tomu příběhu ještě krátce, tak kdybyste se mě den předtím, než mi Anna odpoledne zavolala, zeptali, jestli jako moje zaměření je v pořádku, tak bych vám naprosto skálopevně prostě řekl, že jako samozřejmě, že je v pořádku, že jo, prostě jako já mám všechno srovnaný. Vůbec jsem neměl pocit, že by jako v mém životě některý jsem se zaměřoval na špatné věci. Potom mi bylo jasný, že většina věcí, na které jsem se v životě zaměřoval, jsou nedůležitý. A stejně jako Česká republika je země příběhu, jak říká ten reklamní slogan, tak i Bible je kniha příběhů. A vtipný je, že Bible je plná příběhů o lidech, kteří se zaměřovali na úplně blbý věci. Jako, jo. A hned vlastně, když ji otevřete na začátku, přejdeme stvořením světa a objeví se v tom, tam první lidi, Adam a Eva, tak vlastně hned první lidi jsou prototypem lidí, kteří blbě zaměřili svůj fokus. Ten příběh všichni dobře známe, že jo, vždycky se s ním začíná, nemusíme se v něm dlouho babrat, ale prostě ten příběh Evy je o tom, jak Eva místo, aby se v ráji zaměřila na celý ten ráj, který měli k dispozici, plný prostě ovocných stromů, plný prostě všeho, hojnosti, zlata, já nevím čeho všeho, tak prostě Eva, i když byla nasměřovaná, ale přesto zaměřila svůj fokus na ten jediný strom, kterýho si všímat prostě neměla. A to teď nevztahuji jako na ženy, prostě to je taková jako lidská vlastnost. Byl to první člověk prostě a hned na začátku se prostě zaměřil na věc, na kterou nestálo za to se zaměřovat. A vlastně to pokračuje dál. Když přeskakujete, tak vždycky jako celý ten starý zákon je jako plný lidí, kteří prostě z nějakého důvodu to prostě netrefili úplně. Vlastně ten další byl třeba příběh Davida, krále Davida, který... Jsou ty ventilátory vpředu. Příběh krále Davida, který vlastně mohl mít všechno, mohl mít prostě kohokoliv, že jo, byl to král Izraele, ale prostě on se rozhodl, že chce mít jednu ženu, kterou prostě mít nemohl. A vlastně z jeho blbýho zaměření, z toho, že prostě chtěl mít ženskou, která byla vlastně vdaná za jinýho chlapa, tak rezultovaly jako hrozný věci, že jo. Vlastně on spáchal díky tomu vraždu, díky tomu zemřelo vlastně potom jeho dítě a jeho jako synové se proti němu potom postavili. A přestože on jako věděl, že udělal chybu, nakonec vlastně napravil ten svůj fokus, tak prostě jeho špatné zaměření na špatné věci, tak mělo prostě dalekosáhlý následky. A v Novém zákoně je můj oblíbený příběh vlastně o Marii a o Martě v Lukášovi, což je příběh dvou sester, kdy vlastně Ježíš k ním přišel na návštěvu a přitáhl sebou prostě partu lidí a Marta, ta, já říkám, pravděpodobně starší, tak prostě lítala kolem, snažila se všechny obsloužit, aby nějakým způsobem neutrpěla jejich dobrá pověst, aby všichni byli spokojení. a její ségra nedělala nic jiného, než si prostě jako sedla Ježíšovi k nohám a poslouchala, co říká. No a Marta, že jo, všichni ten příběh taky známe, lítá kolem, prostě uhoněná, už to nedává, protože prostě asi ta společnost, kterou sebou Ježíš přivedl, byla poměrně jako velká. A tak nakonec řekne Ježíšovi, taky něco řekni, ona tady jenom sedí. A místo toho, aby se jí dostalo nějaký podpory, tak prostě od Ježíše dostala ještě jako hroznou bídu, že jo. Já úplně, jako vždycky, když to čtu, tak jako s tou Martou jako hrozně soucítím, si říkám, chudák prostě. Já se do toho vcituju, protože my to máme doma, já jsem Marta a Anna je Marie, jo, jako. A já vždycky, když má někdo přijít, tak říkám, tady to ještě prostě, to takhle tady nikoho nemůžeme přivítat, prostě tohle je tady prach nahoře, prostě nad dveřma, jako jak kdo může přijít do téhle koupelny. A ona vždycky prostě říká, jo, jako uklidni se, tak jako kdo k nám přijde, tak k nám přijdou snad jako přátelé, kteří jako kteří přišli za náma, oni si přišli popovídat s náma, oni nepřišli jako kontrolovat, jestli prostě na horní hraně dveří je prach nebo není. A jako cítím se trošku úkorně, ale musím říct, že opravdu moudřejší z nás dvou je jako moje manželka. A vlastně to, co tam říká Ježíš v tom Lukášovi, v 10. kapitole, tak je ta odpověď té Martě. A on jí vlastně říká, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je ale třeba. A Marie volila dobře a vybrala si to, oč nepřijde. Protože prostě Marie se zaměřila na Ježíše. A tak prvním krokem, který my musíme vlastně ve svém životě křesťanským udělat, je zaměřit svůj pohled tím správným směrem. To znamená, naším úkolem dnes a denně je prostě zamýšlet se nad tím, jestli věci, nad kterýma trávím čas, kterým se věnuju, jsou ty správné věci. To jsou ty věci, jestli jsou to věci, o které nepřijdeme, anebo jsou to věci pomíjivé, o které jednoho dne, pravděpodobně nejpozději, když zemřeme, tak přijdeme. A proč vlastně bychom to měli dělat? Proč vlastně bychom se měli jako v našem životě, proč bychom vůbec měli jako se zaměřovat na ty správné věci? Proč bychom se nemohli zabývat vším a jako tak nějak bez nějakého hlubšího zamyšlení se? Je proto, že nám můžou hrozit oční, respektive nemoci duchovního zraku, jsem to nazval. A jednou z nich je duchovní myopie. Pokud někdo nevíte, co je myopie, já tam mám takovej obrázek oka. A myopie je český krátkozrakost. A je to v podstatě oční porucha, kdy vaše oko nemá správný tvar a je příliš dlouhý. A čočka, kterou máme vpředu, tak je nastavená prostě tak, že koncentruje vlastně všechny paprsky, které vám vstupují do oka na určitým bodě, kde má být ten obraz nejostřejší. A pokud vaše oko je příliš dlouhý, tak vlastně ty paprsky nedopadají vlastně do toho nejostřejšího bodu. Oni se tam vlastně za tou špičkou, oni se vlastně překříží a dopadnou vlastně na to pozadí toho oka nezaostřený a rozmazaný. A v České republice vzrostl počet krátkozrakých dětí za posledních několik málo let o 30%. A kdo si tipne, která země má největší počet krátkozrakých dětí na světě? Jižní Korea. Naši partneři budoucí, to není reklama. Ale víte proč? Víte, proč má Jižní Korea největší počet krátkozrakých dětí na světě a Česko tak rychle jako pádí, aby je brzo dostihlo? Mimo jiné. Protože dnešní děti se nedívají do dálky. Dnešní děti, jejich horizont končí prostě 20 cm před obličejem. A když rostou, tak vlastně jejich tělo si myslí, že jejich svět se odehrává nejdále jako 20 cm před jejich obličejem na obrazovce jako těch zařízení. A proto vlastně, aby se čočka nemusela moc namáhat a respektive ty svaly, které jako ovládají všechen ten jemný aparát, aby se nemuseli příliš namáhat, tak on nechá to oko vyrůst do takového protáhlého tvaru, který vypadá trošičku potom jako vajíčko na ležato postavený. A tím pádem prostě ty děti vidí ostře na blízko, ale když se mají podívat do dálky, do přírody, tak prostě už tak se jim ty paprsky zaostřují špatně. A takže tolik jako k té fyzické krátkozrakosti, ale ona existuje i duchovní krátkozrakost. A ta duchovní krátkozrakost vzniká úplně stejně, jako vzniká ta krátkozrakost fyzická. Pokud se my všichni zaměříme na ty problémy, které máme prostě každý den tady před obličejem, blízko nás a věnujeme jim prostě nepřiměřený čas a nepřiměřenou pozornost, tak se nám vlastně otupí ten zrak, který máme mít napnutý do naší budoucnosti neboli do naší věčnosti a otupí se nám zrak na ty věci, které jsou někde jinde, v nebi, nahoře a vlastně ztratíme schopnost mít vizi, což vize znamená vlastně zrak a nedokážeme prostě dohlídnout za ty naše každodenní problémy, respektive naše každodenní problémy se nám zdají to, co je ostrý a to, co nás čeká po naší smrti, to, co nás čeká v našem duchovním životě, to, co je důležitý, tak je pro nás prostě rozmazaný a nejasný. Takže to je ta duchovní krátkozrakost. Já jsem, kdy to bylo? To bylo 2008-2009, jsem získal zánovní vůz Škoda Fabia kombi 47 kW v bílé barvě, prostě voňavka. A hrozně jsem to auto opečovával. Jako já mám ještě někde u našich je furt jako koš plnej prostě těch věcí, tím se to auto maže, myje, leští prostě, konzervuje. Většina z nich jako je skoro plnejch, ale nějakou dobu prostě jsem tomu byl fakt jako oddaný. A jednoho dne jsem vyrazil v neděli do sboru, jenže problém byl, že jsem docela jel pozdě. Takže jsem prostě to jsme ještě bydleli jako u rodičů, dole v bytě a já jsem prostě vyběhl, otevřel jsem garáž, sedl jsem do auta, vyjel jsem ven, jenže jak jsem spěchal, tak já jsem ty dveře té garáže nezajistil na háčky a zrovna fouknul vítr a prostě ty dveře, nebo ty vrata od té garáže narazily do zadních dveří toho zánovního vozu. V tu chvíli prostě já jsem úplně skameněl, no tak jsem prostě vystoupil z auta, šel jsem se podívat, byl tam prostě takovej 10-centimetrový škrábanec s důlkem. No a jako teď, a samozřejmě takhle s odstupem už všichni jako si řeknete prostě, tak jako prostě Fabia kombi, prostě ještě vůbec bych ani nevystupoval prostě. Ale v tu chvíli já jsem prostě si říkal, tak co teď? Konec světa. Dneska bych prostě vytáhl izolepu, přelepil ji přes to, aby se do toho škrábance neprášilo a jel bych. Ale tenkrát já jsem fakt byl tak jako z toho hotovej, že jsem normálně zůstal doma. A já ani už nevím, jestli jsem vůbec měl korekční tušku, jestli jsem byl schopný v tu chvíli s tím něco udělat, ale prostě jako něco mi říkalo, že vlastně v tomhle stavu já jako přece po takové katastrofě nemůžu jako do sboru, jo. A doteď jako si říkám, co tenkrát prostě těch 17 let zpátky, nebo kolik to bylo, o co jsem přišel, co pro mě vlastně Bůh možná ten den měl tady prostě připravený a já jsem o to přišel. Takže to je jako u mě ze života, takový jako příběh o duchovní krátkozrakosti. A ať to teda trošku jako zduchovním zase, tak všichni známe ten příběh vlastně těch dvou bratrů. Jak je Bible prostě kniha příběhů, tak tenhle je taky docela na začátku. A je to příběh vlastně dvou bratrů, Ezaua a Jákoba, kdy vlastně Jákob byl v podstatě rolník, Ezau byl lovec a jednoho dne přišel Ezau domů, hladovej z lovu a měl hlad jak blázen, a chtěl se najíst. No a Jákob byl takovej trošku jako vyčuránek a tak neváhal, využil situace a prostě v podstatě se ho zeptal, že když mu dá jídlo, jestli mu za to v podstatě prodá jako následnictví, dědictví. A Ezau byl prostě natolik krátkozrakej a ten pocit toho hladu, jako, že v podstatě tam se píše, že mám takovej hlad, že jako mám pocit, že umřu, tak jeho tělesná prostě potřeba v tu chvíli převážila nad tím dědictvím. Že jo? A to dědictví je vlastně celý národ, v podstatě Izrael, jako když to vemu úplně jako globálně. Takže jako můžete vyměnit jako postavení legendy za mísu čočky. Takže to je taková ilustrace krátkozrakosti. Ale zároveň na Jákobovi, je to v Genesis 25. kapitola, ale zároveň to ilustruje totiž ty opačný lidi. To je krátkozrakost, když vyměníme pomíjivý věci za věci, které jsou věčný vlastně. A opakem těchto lidí, kteří mají vlastně ty trvalé věci rozmlžené a tu vizi budoucnosti a vizi toho, co je důležitý, mají rozmazanou, tak jsou lidi, jako byl Jákob. To jsou lidi, kteří naopak jakoby mají ten fokus laserově ostrej a přesně ví, jako kam se mají dívat. A ač se nám to zdá morálně takový pochybný, tak prostě Jákob si šel za svým a získal něco, co mu nikdo nevezme. A to samý vlastně i v Novém zákoně. Mně se tam hrozně líbí takový ty příběhy, které jako sice jsou jako o zázracích na jednu stranu, ale na druhou stranu v nich hrozně důležitou roli totiž hrajou ti lidi. A je čtyři takový borci, který vlastně jako moc dobře věděli, co chcou, tak byli vlastně ti přátelé, kteří nesli toho ochrnulýho kamaráda na těch nosítkách. A přesně oni byli natolik rozhodnutí o tom, že prostě jejich kamarád potřebuje setkání s Ježíšem, že neváhali, vytahli ho prostě na střechu baráku, rozkopali strop baráku a prostě pustili ho k Ježíšovi, protože nebyla jiná cesta. To samý vlastně byla ta žena, která trpěla nestišitelným vlastně gynekologickým krvácením léta. Ona byla vlastně nečistá, ona se neměla jako k nikomu přibližovat, že jo? Protože prostě sociální konvence a zákonník vlastně tak říkal, že tyhle lidi vlastně jsou vyloučený ze společnosti. A ona neváhala a prostě věděla, co chce, věděla, že potřebuje Ježíše a prodrala se prostě tím davem těch lidí, jenom aby se prostě dotkla lemu toho jeho oděvu. A nebo Zacheus. Zacheus prostě vážený celník, vrchní, vlastně velký boss, měl nějakou pověst, ale prostě v okamžiku, kdy pochopil, že se musí setkat s Ježíšem, tak vlastně tohle všechno, on byl ještě prcek, že jo? Takže tohle všechno on odhodil. On prostě odhodil svoje postavení vrchního celníka a neváhal jak malej kluk prostě vylézt na strom, jenom aby prostě uviděl Ježíše. A vyplatilo se mu to. Takže tohle jsou prostě lidi, kteří jsou opakem těch krátkozrakých, kteří vlastně vidí jenom to, co je teď a tady a nevidí ty věci, které jsou vlastně v budoucnosti. To je jedna nemoc, to je duchovní krátkozrakost. Pak máme ještě další nemoc, ale předtím si trošku prosvištíme papíry. Předtím si prosvištíme trošku hebrejštiny. Já poprosím. Kdo se učil? Radek, ne? Neví. Zbyněk, neví. Okrajově. Dobře. Dobře, příště. Píšu si. Jsou to vlastně dva hebrejský idiomy a ten jeden je Ein Tova a ten druhý je Ein Ra'a. A to jedno, to nahoře znamená jasné oko a to pod tím znamená temné oko. A tyhle idiomy vlastně v hebrejštině znamenají, jsou v podstatě výrazy pro to, logicky to jasné oko je vlastně štědrost a velkorysost a temné oko znamená vlastně sobeckost a chamtivost. Jeden z, jako z mála významů, který se jako vztahují k oku. Takže tady ohledně toho nemusíme asi moc mluvit. To je druhá choroba. Snažte se nemít jako temné oči, ale snažte se o jasné oči. Ten, kdo je štědrý, má jasné oko a vlastně do jeho duše má přístup světlo. A úplně poslední, nejzávažnější oční duchovní poruchou nebo poruchou duchovního zraku je oční slepota, teda duchovní slepota, tak. A o ní mluví vlastně Petr v druhém listu a já jsem to trošku přehodil, kdybyste někdo náhodou to četl, tak abyste si neříkali, že tady překrucuju pravdu, ale já jsem to jenom přehodil, aby to dávalo větší smysl. Petr tam vlastně píše, skoro na konci, komu scházejí následující vlastnosti, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. A proto také vynaložte svoji snahu na to, abyste ke své víře připojili i cnost, k cnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. A pokud máte tyhle vlastnosti a rozhojňují se ve vás, tak si buďte jistí, že nezůstanete v poznání Krista nečinní a bez ovoce. Pokud si někdo jako kladete otázku, prostě jestli a kdy a jaký nesete ovoce, tak prostě jenom se snažte, abyste měli tyhle vlastnosti a to ovoce ponesete automaticky. Vy nemusíte vyvíjet potom žádnou jako další námahu, ale to ovoce prostě ponesete. Takže tolik vlastně k té duchovní slepotě. A jaký byl vlastně ten druhý význam toho slova fix? To bylo vlastně, kdo si ho pamatuje? Bylo to v podstatě ustálit, upevnit. A protože pokud už vlastně náš duchovní zrak namíříme tím správným směrem, tak bychom se měli postarat o to, aby jsme s ním příliš netěkali a ustálili ho tím správným směrem a na tom správném bodě. A otázkou samozřejmě je, jak duchovní zrak nějakým způsobem ustálit a upevnit. A odpověď je úplně jednoduchá, musíš se prostě hodit do klidu. A do klidu se musíte hodit z jednoho jednoduchého důvodu. Seděl jste někdo na tenise blízko hřiště? Když sedíš na tenise blízko hřiště, tak vlastně to vypadá nějak takhle, že jo? A furt prostě jako jenom lítáš ze strany na stranu. Kdežto, když máš prostě svoji 200-palcovou domácí televizi a snímá to širokouhlá kamera z hora toho kurtu, tak je to takhle a vidíš všechno, že jo? Prostě. Takže je potřeba uklidnit ten svůj pohled, udělat si odstup od těch věcí, aby vlastně tvůj zrak, tvůj duchovní zrak prostě netěkal z místa na místo. A ještě je jedna taková věc, která docela je háklivá na to, když se vlastně s tím snímačem pohybuje. Víte, kdy se nejhůř fotí, kdy se nejhůř vlastně pořizují záznamy? Když je málo světla, když je tma, když je temnota. A pokud máš duchovní temnotu, tak nepomůže, že lítáš prostě ze strany na stranu. Ty musíš vzít vlastně svůj snímač a posadit ho na stativ. To je jedna věc, aby se přestal pohybovat. A druhá věc je, musíš otevřít tu závěrku a čekat, až se do toho dostane dostatek světla. A teprve potom pořídíš jako dobrou fotografii, potom získáš ostrou fotku v noci. Takže prostě to platí pro focení fyzický a zaměření se v tomhle světě, ale platí to úplně stejně pro ten duchovní svět. My se musíme obzvlášť v době, kdy je tma a nevidíme, kam jdeme a nevidíme, kam se máme dívat, tak prostě se musíme sklidnit a začít hledat, kde je to světlo a dát mu čas, aby prostě přišlo. A když už jsem mluvil o těch sportovních metaforách, tak úplně ještě poslední k tomu uklidnění toho fokusu. Teď byla, že jo, olympiáda byla relativně nedávno, já si to vždycky hrozně užívám a hrozně si užívám prostě, si užívám střelbu. Prostě mě to fascinuje, ta kázeň těch sportovců, jak oni prostě jsou neuvěřitelně schopní se prostě skoncentrovat, kdy oni prostě zapomenou na ten svět, mají ty vizory někteří, že jo, aby prostě je vlastně nerušilo to blízký okolí a ty pohyby těch střelců kolem a prostě jediný, co vidí, je prostě ten terč před nima, jako a aby ho trefili, tak se musí taky hodit hrozně moc do klidu, takže my musíme najít ten náš terč, ten náš cíl, vidět ten náš fokus a potom se hodit do klidu, aby jsme prostě k němu mohli stále jít a nekomíhali se prostě ze strany na stranu a neminuli cíl. Takže tolik k tomu druhému významu. To znamená, nejenom, že ten fokus musíme namířit správným směrem, ale musíme ho i ustálit. A to je vlastně v Židům, ve 12. kapitole, tam je verš vlastně, který v kostce říká, já o něm ještě za chvilku budu mluvit, který vlastně říká, upírejme oči k Ježíši, který je vlastně původce a završitel naší víry. To je náš terč, to je to, kam máme jako cílit. A jak ten fokus vlastně ustálit? No, jak do klidu se musíš hodit prostě tak, že si najdeš čas. Když to uspěcháš, ty uspěchaný výstřely, ten terč vždycky minou. Ty musíš prostě si najít čas, najít si čas na Boha, najít si čas na modlitbu, najít si čas na to vlastně rozjímat nad Biblí a v modlitbě o tom, kým je Ježíš, kdo je tvůj terč, jak je vlastně, kde je to bullseye, kde je ten jeho střed. Co je podstatou Ježíše, ve kterého věříme všichni. To je jedna věc, nad kterou musíš vlastně, kterou ustálíš, protože znáš ten terč. Druhá věc je, to je v 2. Korinským, ve 13. kapitole, musíš zkoumat sám sebe. Ty sportovci, všichni moc dobře ví, jako prostě, co jsou zač. Oni vědí, jak musí mít ten loket, oni vědí, jak musí dýchat, oni vědí prostě, jak se dostat do stavu, kdy vlastně jsou schopní vystřelit a kdy jsou schopní mít ten nejlepší fokus. A my se musíme vlastně, tak jak se to píše v těch korinských, zkoumejte sami sebe, jste-li ve víře a zkoušejte sami sebe. Jsou ty věci, na které jsou zaměřené, pomíjivý nebo mají trvalou hodnotu? Když umřu, co z toho vlastně zbyde? Co z toho bude mít hodnotu pro věčnost? To, co dělám, ať už prostě v tom světě kolem nás, anebo i tady ve sboru, z jakého důvodu to dělám, jaký jsou moje motivy. Dělám to prostě proto, abych získal věčnou odměnu, abych se zalíbil Bohu, aby to, co dělám, mělo nějaký odraz ve věčném životě, anebo to dělám prostě proto, že chci teď a tady od někoho pochvalu a satisfakci a něco takového. Když čelím kritice, prostě urazím se, odejdu, přetrhám vztahy, spálím mosty, protože mě to v tu chvíli zranilo krátkodobě, a nebo prostě můj cíl je věčný život a nějaká kritika mě nemůže tím pádem prostě rozhodit, protože prostě já mířím na terč, který je trošku jinde než kritika, kterou jsem dostal dneska. Takže to je druhá věc. Jedna je teda zaměřit se a zkoumat prostě náš cíl, to je Ježíš a věčnost. Druhá je zkoumat sami sebe. A vlastně v Koloským ve 3. kapitole, tak tam je to napsané vlastně, protože jste byli vzkříšení s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží, k tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Nemám pro nikoho z vás prostě návod, kam dneska teď zaměřit svůj duchovní fokus a co je ta věc, protože každý z nás vlastně žijeme jiný příběh, každý jsme kameramanem úplně jako jiný story, takže každý z nás natáčí vlastně svůj snímač jako úplně na jinou věc, ale je prostě pár obecných principů, který platí pro všechny, ať už prostě je tvůj příběh horor nebo love story, tak prostě furt pro ně platí podobný duchovní principy. A jeden z nich je ten, o kterém jsem mluvil. Zaměř se na Ježíše, přemýšlej o tom, jaký on je, osvoj si jeho charakter, protože to je vlastně ultimátní jako cíl každého křesťana, v podstatě stát se kopií Ježíše. Přestože je to nedosažitelný, ale měli bychom se o to snažit. V Židů ve 12. kapitole, vlastně to už jsem říkal, tam se píše, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí. Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. A nehleďme na ty věci viditelné, na věci tohohle světa. Já teď nikomu neříkám, že prostě se musíme teď oblíct prostě do velbloudí kůže a vyrazit prostě někam do pustiny, jako rozjímat jenom nad Bohem. To nejde, my jsme tady z dobrýho důvodu, jsme tady kvůli tomu, že jsme uprostřed lidí, kteří potřebují o Bohu slyšet. Takže se nemůžeme z toho světa, který je kolem nás, jako vymanit. To, že střelec si nasadí vizor a dívá se na ten cíl, neznamená, že svět kolem něj přestal existovat. Pořád je jeho součástí, stejně jako my, ale nemáme těm věcem kolem nás přikládat větší váhu, než reálně mají. A to je vlastně, to píše Pavel v Korinském ve 2. listu, ve 4. kapitole, kde píše, nehleďme tedy na věci viditelné, nýbrž na věci neviditelné, protože ty viditelné věci jsou dočasné, kdežto ty neviditelné jsou navždycky. A poslední verš, a ten se mi hrozně líbí, já se k němu vracím už jako leta. Já si pamatuju jedno ze svých prvních slov, který jsem měl, a myslím, že jsem zrovna mluvil o tomhle, je, že prostě nemá smysl se koncentrovat na věci, které nemůžeme změnit. A to píše vlastně ve Filipským Pavel, který tam říká, já jsem tehdy mluvil o běhu a o tom, jak jako doběhnout dobrý běh, ale ono to platí i pro tohle. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu. To je ono, prostě to neznamená, že jsme bezohlední a prostě běžíme životem a je nám jedno, koho jsme srazili, ale je to jenom o tom, že se nezaměřuju a nevrtám se v chybách, které už jsme udělali, ale soustředím se na to, jak ty chyby napravit a jak je změnit a jak prostě je příště neudělat. A tak já bych závěrem ještě jednou zopakoval, protože to bylo hrozně dlouhý. Já se omlouvám těm, kdo už jsou přehřátý. Ale jak mít v životě správně nastavený fokus? Za prvý změň svoje ohnisko a svoje priority. Zaměř se ve svém životě na to, co je trvalý, co má trvalou hodnotu, co je nepomíjivý, co má věčnou hodnotu, aby tě nepostihla duchovní krátkozrakost, aby tě nepostihla temnota tvýho oka, aby tě nepostihla duchovní slepota. Uklidni svůj zrak, uklidni svůj život a najdi vlastně to, kým jsi ty v Ježíši. Soustřeď se na to, kdo je vlastně Ježíš, kdo je ten model, ke kterému se snažíme všichni dospět svýma vlastnostma, svýma názorama, tím, kým jsme. A nenech se rozptylovat. Poznej, kdo je Bůh, kdo jsi ty, podívej se, kam směřuješ, na jaký terč míříš. A všechno tohle má totiž jeden super efekt. Protože když vlastně my si svoji optiku, tady nemáme žádného myslivce, ale Zbyňa střílel kdysi, nebo ne, a na lov schodil, ne, že jo? Když si svoji optiku totiž namíříš správným směrem, pod správným úhlem a budeš ji mít vyčištěnou a nebude se ti komíhat, ale bude klidná, tak to totiž způsobí jeden takový zajímavý efekt. Když do tebe vstupuje světlo, tak můžeš začít hořet duchovně. A to je to, co je důležitý. A tak já vás poprosím, aby jsme teď zavřeli oči, já bych se za vás chtěl modlit. Hospodine můj Bože, my jsme se dneska sešli před tvou tváří a my všichni žijeme životy tady na zemi, kam ty jsi nás poslal, Hospodine. A každému z nás si dal úkol, který máme splnit, Hospodine. Každýho z nás si dostatečně vybavil k tomu úkolu, aby jsme pro něj měli všechno, co potřebujeme, Pane. Ale ten svět má vlastnost, že někdy prostě se nám příliš komíhá před očima a někdy máme problém poznat, co jsou věci trvalé a co jsou věci pomíjivé. A tak já tě dneska tady prosím, aby ty, Hospodine, nám pomohl najít ten správný bod v životě, ke kterému směřujeme, Hospodine. Prosím tě, aby jsme si dneska tady a teď všichni mohli uvědomit, že bod, ke kterému směřujeme, je si ty, Hospodine. Si ty, Ježíši. Že na tobě záleží. A že život, ke kterému směřujeme, není tady ten náš krátký a pomývej život, ale ten život věčný, Pane. A tak tě prosím, aby jsme získali ten správný bod, na který máme upírat svůj duchovní zrak. Prosím tě, aby jsme ten bod mohli skrz tenhle svět vidět ostře, Pane, aby jsme se naučili rozlišovat, co k němu patří a co ne. A prosím tě, Hospodine, aby jsme, až poznáme tebe a budeme kráčet směrem k tobě po té úzké cestě, Pane, protože na tu cestu úzkou cestou a úzkýma vratama potřebujeme dobře vidět, tak aby ty jsi nám na tu cestu zažehnul oheň, Hospodine. Prosím tě za každýho z nás, aby jsme dobře viděli to, kým ty jsi, Hospodine, aby jsme viděli, kým jsme my v tobě a, Hospodine, aby jsme mohli hořet tak, aby jsme se stali světlem pro tenhle svět, Pane. Aby jsme mohli tvoje světlo zprostředkovávat lidem kolem nás, Pane. Tak tě prosím, aby všem, kdo jsou dneska tady, kdo se tady sešli, Hospodine, uzdravili jejich duchovní zrak, Pane, aby jsme dobře viděli, Hospodine, v koho jsme uvěřili. Amen.
Jsme rádi, že jsi doposlouchal tento záznam až do konce a pokud se tě dnešní slovo dotklo a chtěl by ses dozvědět víc, rádi tě přivítáme každou neděli v našem křesťanském centru u Obůrky 953 Třebíč.